Κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου.
Θα ξεκινήσω με όσα συμβαίνουν στη γειτονική μας Τουρκία τη συζήτησή μας. Είδαμε τα τελευταία 24 ώρα προεκλογικό σποτ του κόμματος του Ερντογάν, το οποίο δείχνει τη Δυτική Θράκη κάτω από την τουρκική ημισέλινο και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου επίσης κάτω από την τουρκική ημισέλινο, και μάλιστα το σποτ δίνει ένα τραγούδι που μιλά για πατρίδα. Προφανώς επανέρχεται και μάλιστα με πολύ πιο έντονο και πολύ πιο προκλητικό τρόπο το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας από τον Ερντογάν και το κόμμα του, την ίδια στιγμή που ο Τσαβούσογλου με τηλεοπτική του συνέντευξη αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά και τις βραχονισίδες του Ανατολικού Αιγαίου. Τι γίνεται, η διπλωματία των σεισμών είχε τόσο μικρή διάρκεια αυτή τη φορά?
Να προσθέσω επίσης ότι ο Ερντογάν ανακοίνωσε πριν από δύο ημέρες
το Ανατολού.
Ότι το ελληνικό του Ανατολού θα πάει στη Σμύρνη, γιατί περνάει μήνυμα σε εκείνους που πρέπει, είπε. Όχι, η διπλωματία των σεισμών συνεχίζεται. Αυτό φαίνεται στην πράξη από τις μηδενικές παραβιάσεις στον ελληνικό ενάριο χώρο από τις 14 Μαρτίου και μετά, και τις ελάχιστες συνολικά από τότε που έγινε ο καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία. Απλώς η Τουρκία δεν έχει μεταβάλει τις θέσεις της. Οι θέσεις της παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή η Τουρκία λέει ελάτε να συζητήσουμε, αλλά σε αυτά που λέει ελάτε να συζητήσουμε, καταρχήν τουλάχιστον, φαίνεται ότι είναι πράγματα που για μας είναι αδιανόητο να συζητήσουμε, αν τα ελληνικά νησιά ανήκουν στην Ελλάδα ή όχι. Το πρόβλημα με την Τουρκία το ευρύτερο είναι εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε σε μια συγκρουσιακή πορεία. Και το στίχημα για την Ελλάδα είναι πώς θα αποτρέψει τη σύγκρουση χωρίς εκπτώσεις στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
Ναι, αλλά φαίνεται την ίδια στιγμή, κύριε Συρίγο, κύριε Υπουργέ, ότι σας κατηγορούν από πολιτικά κόμματα που βρίσκονται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, όπως η Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου, για παράδειγμα, ότι τόσο εσείς όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είστε έτοιμοι και διατεθειμένοι να υποκύψετε στις αμερικανικές πιέσεις, και μεταφέρω δήλωση του κυρίου Βελόπουλου εντός εισαγωγικών, και να εκχωρήσετε τα δικαιώματά μας στο Αιγαίο στο όνομα της συνεκμετάλλευσης με την Τουρκία.
Ναι, όχι. Η συνεκμετάλλευση δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Η συνεκμετάλλευση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένα καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται αφού πρώτα χαράξεις τα όρια, τα σύνορα, τα θαλάσσια όρια μεταξύ των δύο χωρών. Στη μέση του ορίου ένα κοίτασμα που πιάνει και στην μία και στην άλλη πλευρά, εκεί έχουμε την εκμετάλλευση. Αυτό που υπάρχει, ας πούμε, μεταξύ Ιράν και Κατάρ. Έχει βρεθεί ένα κοίτασμα που είναι ακριβώς τα θαλάσσια. Το συνεκμεταλλεύονται Ιράν και Κατάρ, και μάλιστα είναι και μεγάλο κοίτασμα. Συνεκμετάλλευση γενικώς και αορίστως στο Αιγαίο, δηλαδή ό,τι βρεθεί στο Θερμαϊκό, ό,τι βρεθεί στον Εβολικό κόλπο και ό,τι βρεθεί ανάμεσα στην Λέσβο και στην Ήμβρο να αποτελέσει αντικείμενο συνεκμετάλλευσης, δεν είναι πάνω στο τραπέζι. Δεν μιλάμε για συνεκμετάλλευση. Και αυτό είναι σαφές. Τώρα, κατά καιρούς ο κύριος Βελόπουλος λέει πολλά για αυτά τα θέματα, προσπαθώντας να ψαρέψει σε εκείνους οι οποίοι ανησυχούν, δικαίως εν πολύ λόγω της τουρκικής επιτελικότητας, που ανησυχούν για τη στάση της Τουρκίας και το τι γίνεται.
Κύριε Συρίγο, το γεγονός ότι η τουρκική προκλητικότητα επανεμφανίζεται και με οξύς τόνους τις τελευταίες μέρες, να μας κάνει να ανησυχούμε και για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου, να μας κάνει να ανησυχούμε δηλαδή ότι μπορεί αυτό το moratorium που ατύπως φαίνεται ότι υπήρξε ανάμεσα στις δύο χώρες εν ώψη των εκλογικών αναμετρήσεων και στην Τουρκία και στην Ελλάδα να μην τηρηθεί τελικά?
Είναι μια παλιά φράση του Κλίντον, του Μπιλ Κλίντον, ο οποίος είχε πει μην κοιτάς τα χείλη μου, κοίτα τα χέρια μου. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία έχει σταματήσει εντελώς τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και επίσης μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρξει ησυχία στις δύο πλευρές λόγω του ότι έχει αποφασιστεί να παραταθεί το μορατόριο που είχε υπογραφεί το 1987 από τον Παπούλια και τον Γκυλιμάζ, τους τότε υπουργούς εξωτερικών, να φτάσει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Οπότε από τώρα μέχρι και τις εκλογές θα έχουμε ησυχία, λόγω του ότι είχαμε συμφωνήσει να μην γίνουν εθνικές ασκήσεις των δύο πλευρών μέχρι την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, και μετά μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου εκτιμώ ότι θα έχουμε σχετική ησυχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι Τούρκοι βγάζουν από το τραπέζι τις θέσεις τους. Άμα διαβάσετε τις τρεις επιστολές Σιμιγλίογλου, του Τούρκου αντιπροσώπου στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, είναι πολύ καλά γραμμένες και παραμένουν πάνω στο τραπέζι. Και με αυτές αμφισβητεί, κατά τη γνώμη μας, για τους εντελώς λάθους λόγους και με λανθασμένα επιχειρήματα, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στη Λέσβο, στη Χίο, στη Σάμο, στην Ικαρία, στα Δωδεκάνησα. Αυτά είναι αδιανόητα να έρχεσαι 100 χρόνια μετά και να προσπαθείς να ερμηνεύσεις μια συμφωνία για την οποία δεν είχε ποτέ υπάρξει πρόβλημα για πολλές δεκαετίες μετά τη σύναψή της. Η Τουρκία όμως εμένει σε αυτούς τους ρυθμούς. Επομένως, τα μεγάλα και σημαντικά παραμένουμε εκεί που ήμασταν. Απομένει να δούμε μετά τις εκλογές, αναλόγως ποιος θα εκλεγεί, γιατί αυτό έχει τη σημασία του, εάν παραμείνει ο Ερντογάν στα πράγματα, πώς θα θελήσει να κινηθεί, εάν έρθουν οι αντίπαλοι του, πώς θα θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο πλαίσιο της απαλλαγής τους από το καθεστώς Ερντογάν. Γιατί θα είναι μια, η Τουρκία, άμα χάσει ο Ερντογάν, που δεν το πιστεύω, θα μπει σε μια φάση τρομερής εσωτερικής αναδιαρθρώσεως. Γιατί επί 22 χρόνια οι Ισλαμιστές έχουν φτιάξει ένα καθεστώς στη χώρα.
Τώρα έρχομαι και στα γενικότερα πολιτικά θέματα. Έρχομαι στα θέματα των συνεργασιών. Κύριε Υπουργέ, κύριε Συρίγο, είναι η Νέα Δημοκρατία ανάδελφο κόμμα μετά την υπόθεση των υποκλοπών και την τραγωδία των Τεμπών? Δεν βλέπω κάποιον που να είναι διατεθειμένος να συνεργαστεί πολιτικά μαζί σας, και αναφέρομαι στο ενδεχόμενο να φτάσουμε στις εκλογές σε δεύτερη κάλπη στις 2 Ιουλίου, γιατί αυτό το σενάριο, αν έχουμε κυβέρνηση στις 22 Μαΐου, δεν υπάρχει. Αλλά αν φτάσουμε εκεί και στις δεύτερες εκλογές δεν επιτύχεται την αυτοδυναμία, της οποίας ο πύχης πλέον εκλογικά είναι υψηλά, είναι στην καλύτερη περίπτωση για τη Νέα Δημοκρατία στο 36,5%, εκεί τι γίνεται? Θα πηγαίνουμε από εκλογική αναμέτρηση σε εκλογική αναμέτρηση? Με ποιον θα συνεργαστείτε?
Λοιπόν, ένα πρώτο σχόλιο για το ανάδελφο κόμμα. Νομίζω πριν τις εκλογές όλα τα κόμματα είναι ανάδελφα, προφανώς. Διότι εάν πεις ότι είμαι αδελφό με το άλλο κόμμα, δεν έχει λόγο κάποιος να ψηφίσει εσένα και να μην ψηφίσει τον άλλον. Οπότε είναι φυσιολογικό όλοι να είναι ανάδελφοι πριν τις εκλογές.
Ναι, αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς με το να μετρήσουμε τη συγγένεια της Νέας Δημοκρατίας, για παράδειγμα, με το Πασόκα. Έχουμε να κάνουμε με αγκάθια που προέκυψαν από την πολιτική επικαιρότητα, που φαίνεται να καθιστούν δύσκολη την επικοινωνία των δύο χώρων.
Έχετε δίκιο. Από την άλλη πλευρά, όταν ψηφίζει ο λαός, τα αγκάθια αυτά τα λαμβάνει υπόψη και στέλνει τα μηνύματά του, τα οποία τα ακούνε το βράδυ των εκλογών οι πολιτικές ηγεσίες προσεκτικά, και πολλές φορές αμβλύνονται τέτοιου είδους αντιθέσεις. Τώρα έρχομαι στο μείζον θέμα, αν θα κάνουμε εκλογές μέχρι να μην υπάρχει αύριο. Έχουμε το παράδειγμα της γειτονικής μας Βουλγαρίας. Μέσα σε 2 χρόνια έχουν κάνει 5 εκλογικές αναμετρήσεις και πάνε τον Οκτώβριο να κάνουν 6, λόγω της απλής αναλογικής. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πριν από λίγες ημέρες ότι την πρώτη Κυριακή θα δούμε ποιος θα κυβερνήσει και τη δεύτερη, με τις δεύτερες εκλογές, θα δούμε πώς θα κυβερνήσει. Εννοώντας αν θα μπορέσει να κυβερνήσει αυτοδύναμα, όπως είναι ο στόχος μας, ή αν θα χρειαστεί να υπάρξει συνεννόηση με άλλα κόμματα. Οπότε δεν είναι πρόθεση να πηγαίνουμε αενάως στις εκλογές για να κατακτήσουμε την αυτοδυναμία. Το ζήτημα είναι να έχει η χώρα κυβέρνηση μετά τις δεύτερες εκλογές.
Τώρα, σήμερα ανακοινώθηκε από τον έγκλειστο και καταδικασμένο για συμμετοχή στην ηγεσία εγκληματικής οργάνωσης Ηλία Κασιδιάρη, ότι θα είναι υποψήφιος στη δική σας εκλογική περιφέρεια, στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, με το κόμμα Έλληνες. Τοποθέτησε μάλιστα πρόεδρο, τους αλλάζει σαν τα πουκάμισα εν ώψη Αρείου Πάγου, τοποθέτησε πρόεδρο στο κόμμα του, έναν απόστρατο ταξιέρχο, ο οποίος δίδασκε στην Σχολή Ευελπίδων. Πρέπει να πω ότι αυτό το τελευταίο δημιουργεί πολύ άσχημη εντύπωση για τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται αυτοί που διδάσκουν τους νέους Έλληνες αξιωματικούς. Θέλω να σχολιάσετε την κίνηση αυτή, Κασιδιάρη, και να μας πείτε αν πιστεύετε ότι ο Άριος Πάγος θα μπλοκάρει την κάθοδο του κόμματος ή θα φοβηθεί την απειλή, Κασιδιάρη, στην επίσημη ανακοίνωσή του, ότι όποιος εμποδίσει την κάθοδό του διαπράττει το κακούργημα της σχάτης προδοσίας και απειλείται με ισόβια.
Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα για την απειλή του. Υποθέτω θα υπάρχει...
Τη διατυπώνει επισήμως στην ανακοίνωσή του.
Το ξέρω, τη διάβασα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, ως προς το πρώτο σκέλος του ότι επιλέγεται να είναι αρχικός του κόμματος των Ελλήνων ένας άνθρωπος ο οποίος είναι... Φέρεται, δεν το ξέρω, να είναι καθηγητής στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. Είχαμε και το προηγούμενο παράδειγμα, ένας ανώτατος δικαστικός.
Αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
Ακριβώς. Οπότε είναι γεγονός ότι ψαρεύει σε θολά νερά και ψαρεύει ακριβώς για να περάσει την εντύπωση ότι εγώ είμαι θεσμικός προς γύρω μου.
Χάσαμε τη γραμμή για ένα λεπτό. Για να περάσει το μήνυμα, είπατε ότι εγώ είμαι θεσμικός.
Εγώ είμαι θεσμικός. Είμαι σοβαρός. Κοιτάξτε, έχω σοβαρούς ανθρώπους γύρω μου. Αυτό προσπαθεί να περάσει ως μήνυμα. Τώρα, είναι στην κρίση του Αρείου Πάγου. Αν θεωρήσει ότι η οργάνωση, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αχειράνθρωπος του Κασιδιάρη ή ανθρώπων που έχουν καταδικαστεί για εγκληματική οργάνωση, ή είναι κάτι ανεξάρτητο. Δεν μπορώ να πω εκ των προτέρων ποια θα είναι η κρίση του Αρείου Πάγου επί του θέματος.
Τώρα, για να κλείσουμε τη συζήτησή μας, πόσο πιθανό θεωρείτε το ενδεχόμενο την επομένη των εκλογών της 21ης Μαΐου να υπάρξει ένα κυβερνητικό σχήμα με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και του ΜΕΡΑ25? Και σας ρωτώ διότι ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, παρά το θόρυβο που ξεσήκωσε το σχέδιο Δήμητρα του Γιάννη Βαρουφάκη, είπε ότι θα μπορούσε να υπάρχει και η λύση της ανοχής στη Βουλή από την πλευρά του ΜΕΡΑ25 και ότι ένα κόμμα του 3-4% δεν επιβάλλει την ατζέντα του σε μια κυβέρνηση, ακόμη και αν μετέχει σε αυτήν. Χάσαμε τη γραμμή. Προλάβατε το ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ. Ωραία. Σας ακούμε για να κλείσουμε τη συνέντευξή μας.
Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι ακριβές ότι όταν έχεις ένα κόμμα του 30% και ένα κόμμα του 3-4% ότι την ατζέντα θα την επιβάλλει το κόμμα του 30%. Εξαρτάται πόσο θέλει στην εξουσία. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε δύο παραδείγματα. Το ένα είναι στην Τουρκία, όπου ο Μπαχτσελή, ο ελάσσον εταίρος στη συμμαχία με τον Ερντογάν, έχει επιβάλει την ατζέντα των γκρίζων λύκων ως προς το θέμα της προσεγγίσεως με τους Κούρδους. Μέχρι το 2015 ο Ερντογάν ετοιμαζόταν να τα βρει με τους Κούρδους. Επειδή αναγκάστηκε να συνασπιστεί με τον Μπαχτσελή και τους γκρίζους λύκους, αυτό έχει κλείσει. Το ίδιο ισχύει και με το Ισραήλ, όπου στο συνασπισμό των κομμάτων τα ακραία υπερορθόδοξα και συντηρητικά κόμματα είναι αυτά που έχουν δώσει το χαρακτήρα της συγκυβερνήσεως. Άρα δεν παίζει ρόλο ποιο είναι το ποσοστό του πρώτου κόμματος, αλλά πόσο θέλει την εξουσία και είναι διατεθειμένο να κάνει υποχωρήσεις. Το δεύτερο, είναι πολύ σημαντικό ότι ο κύριος Βαρουφάκης είπε αυτά που είπε πριν τις εκλογές για να μην ξεχάσουμε τι γίνεται. Θα το πω διαφορετικά. Πώς στο Πανεπιστήμιο, ειδικά στους τελευταίες τάξεις τα μεταπτυχιακά, βάζω τους φοιτητές μου και κάνουμε διάφορα σενάρια. Τους λέω πώς διαπραγματεύονται, ποια είναι τα ισχυρά χαρτιά τους για να μάθουν τη διαπραγμάτευση. Δεν σημαίνει, και μάλιστα πολλές φορές αλλάζουμε και το χάρτη της Ευρώπης με τη διαπραγμάτευση. Αυτό που κάνω ως θεωρία για να τους δείξω πώς γίνονται οι διαπραγματεύσεις, δεν σημαίνει ότι ποτέ θα πάω να το εφαρμόσω στην πράξη αλλάζοντας το χάρτη της Ευρώπης. Διότι εκείνο που βλέπουμε από τον κύριο Βαρουφάκη είναι τη θεωρία των παιγνίων που χρησιμοποιεί στο Πανεπιστήμιο να την ακολουθεί στην πράξη, να θέλει. θέλει να την ακολουθήσει στην πράξη, για το πώς θα διακυβερνηθεί η χώρα και πώς θα κλείσουν τις τράπεζες. Φρικτές αναμνήσεις από την περίοδο του 2015 για το μέσο Έλληνα. Οπότε είναι καλό το ότι λέγονται αυτά τα πράγματα. Προσωπικώς με αυτές τις δηλώσεις θεωρώ ότι η πιθανότητα συνεργασίας απομακρύνεται για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ένα μεγάλο ποσοστό του κόσμου απομακρύνεται από μια τέτοια λογική. Ο δεύτερος σχετίζεται με το ΠΑΣΟΚ. Δεν νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα ήθελε να μπει ποτέ σε μια διαδικασία συγκυβερνήσεως με Τσίπρα και Βαρουφάκη, με τέτοιες δηλώσεις του Βαρουφάκη.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Συρίγο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ
καλημέρα
πολύ.
Καλημέρα σας.